Kapittel 1. Knut og Jofrid sto grytidlig opp den morgenen i august. Lite ante de at denne dagen kom til å bli en skjebnesvanger dag i deres liv. De kunne aldri ha gjettet seg til at deres liv fra og med denne dagen ville bli snudd på hodet. De hadde bestemt seg for å dra ut i grålysningen for å bruke augustdagen til å lete etter det tredje lammet. Søyen deres hadde fått 3 fine, friske lammunger for noen få måneder siden. Lykken var stor på den vesle gården deres, da lammene så verdens lys en vårdag i april. For det fattige paret betydde disse 3 lammungene mer enn noen rik mann kunne forestille seg. Gjennom disse 3 lammene kunne de med tiden få både klær og mat for flere uker. Når fattigdommen banker på døren og trenger seg inn i alle kriker og kroker, og når man sitter der med sulten gnagende i tarmene, ja, da forstår man hvor mye et enkelt lam betyr. Lammungen måtte finnes så snart råd var, og hvis Gud ønsket det. Og de ville starte søkingen etter den vesle skapningen tidlig på morgenen. I sitt stille sinn fryktet begge to at det var gråbein som hadde vært på ferde. Men for disse 2 fattige var håpet og troen sterkere enn mismotet og rådløsheten. Inntil det motsatte var bevist, ville de tro at lammungen bare hadde forvillet seg bort fra moren sin, og at den nå lå fullstendig alene og skjelvende redd på en liten berghylle, i påvente av at noen ville komme og redde den fra dødens kalde grep. Knut og Jofrid hadde holdt sammen i tykt og tynt siden ungdomsdagene, og de kunne knapt huske et liv og en hverdag uten den andre i umiddelbar nærhet. De fulgte hverandre som skyggen følger et gammelt tre, som te i et krus og som strømpe på en fot. De hadde hverandre alltid innenfor rekkevidde, og de søkte mot hverandre som hender i havsnød. Kanskje skjedde det av gammel vane, kanskje var det kjærlighet, eller kanskje var det vissheten om at dette var det eneste de hadde. Selv regnet de seg for et fullgodt ektepar å være, men noen vielse og noe bryllup hadde de naturligvis aldri hatt råd til. Deres høyeste ønske hadde alltid vært at de skulle ha en skokk av unger rundt seg. En barneflokk de kunne dele gleder og sorger med, til tross for fattigdom, slit og strev. Ønsket deres hadde aldri blitt innfridd. Barnløsheten lå over dem som en trist, tung kapp. Hver morgen sto de opp til den bitre erkjennelsen om at de måtte leve nok en dag uten barneskrik, tårer og latter omkring seg. Savnet var sårt og sterkt, og det tæret på både krefter og mot. Jofrids hjerte verket etter å vise omsorg for noe annet enn lam, kyllinger og griser. Hendene hennes brant etter å kunne holde i små barnehender og til å vise vei der hvor stien var smal. Sjelen hennes skalv i lengsel etter å kjenne at hun var den viktigste personen i verden for noen små, sarte mennesker. Morsinstinktet banket i henne, men hun forble barnløs, uten indre frykt, fullstendig tom, livløs og forlatt. Men livet på gården i skogen måtte likevel gå videre, hver dag. I dag måtte det tredje lammet finnes, koste hva det koste ville. Solens første stråler er akkurat nå i ferd med å bre seg gradvis utover det mørklagte dalsøkket. Jofrid sitter inne i den vesle hytta på sengebriksen og knytter remmene på skoene grundig og stramt. Døra står på gløtt, og skarpe lysstrimer som sniker seg inn gjennom dørsprekken, får Jofrid til å myse med øynene og dra på smilebåndet. «Måtte denne dagen bli god», tenker hun, og sender en snar bønn opp til sin himmelske far. «Måtte rettferdighet og nåde bli dem til del i rikt monn, og måtte lammungen komme tilbake til sitt hjem. Amen.» Utenfor hytta står Knut allerede klar. Han triver til seg sekken, som har stått pakket og klar fra dagen før. En brødbit, noen grønnsaker og litt vann har de med som niste for dagen. Med hver sin vandrestav i hånden og med håpefulle, ydmyke hjerter, begir de to seg ut på dagens planlagte ferd. Tanken deres er at de først vil bevege seg oppover i lia, så nedover i dalen på den andre siden, og deretter bortover de bakkete jordene hvor gresset står så fristende og saftig for dyrene. De vil speide konstant etter lys saueull. De vil lytte intenst etter desperat breking og febrilsk skraping med føtter mot steinete fjell. Hvis det bortkomne lammet blir funnet, vil det straks bli lagt på Knuts sterke skuldre. Hjem skal lammet bæres, og festen og gleden vil bli stor. Knut, som kjenner konas tendens til å finne spor og tegn fra den himmelske far, bak hver en stein, kan styre seg for de mest salige fortolkninger. Men jommen vil ikke hans glede også bli av merkbar karakter, hvis det skulle vise seg at de to sammen er i stand til å finne det bortkomne lammet som er så dyrebart for dem. Taktfast og trutt vandrer de bortover stiene i skogen. De krysser små bekker og strømmende elver. De kaver seg over blåbærlyng og tyttebærtuer. De skraper seg opp på kvist og kvast. De åler seg gjennom einer og ormeblad og puster høylytt da de nærmer seg glenna i skogen de har sett for seg som dagens mål. På veien har de møtt både kyr og geiter, beitende nabosauer og flaksende fugler. Men den bortkomne lammungen har ikke gitt livstegn fra seg. Andpustne og svette nærmer de seg nå lysningen de ser på som sitt endemål. De har vandret i flere timer, nesten uten å utveksle et ord med hverandre. Det blir Knut som snakker først, og talen hans er kort og konsis. «Det kan se ut til at vi har fått oss en bomtur, Jofrid.» Med disse ordene er det som om Knut skyter ut den siste rest av kraft i kona. Jofrid nærmest faller sammen som en sekk kålrot som blir slengt av gårde. Og hun lander direkte på en gresstust. Ordløs og betuttet ser hun rundt seg og utover engene. Ikke en hvit flekk er å spore. Ikke den minste sauelyd blir fanget opp av øret. Bortsett fra fuglesangen er det stille rundt dem, og solens lave gang forteller dem at nå er dagen på hell. Uten flere ord tar Knut fram matpakka de har i sekken. Knasking, slurping og tygging er lyder som nå brer seg utover lia, og dette blandes også sammen med snufselyder og hikst. Like fullt står den tunge retretten for døra, og de må komme seg av gårde før det blir for mørkt og for sent. Kan det kanskje finnes håp om at de kan finne lammungen på veien tilbake? Med dette siste drysset av håp reiser Jofrid seg resolutt, som for å hente fram den siste nødvendige styrken for å kunne ta fatt på den lange tilbaketuren. Da de er omtrent halvveis på hjemturen, griper Jofrid brått fatt i kappen til Knut. Knut snur seg og ser på kona si. Han merker at hun har fått et merkelig drag i ansiktet. Hun sier at hun hører noe, men at hun ikke vet hva det er. Knut selv hører ingen uventede lyder. Uten nærmere forklaring trekker hun ham med seg over ei myr og inn i et skogholt, hvor mørke, eldgamle furutrær står tett i tett. Hun støtter seg til stammene og famler seg framover i den dunkle skogen. Kan du ikke høre det? Kan du ikke kjenne det? Sier kona med skjelvende stemme. Knut begriper ikke hva kona har fått for seg, for han verken ser eller kjenner noe som helst, annet enn at magen rumler og at munnen er tørr. La oss dra tilbake, sier han forsøkende. Men han vet at når kona er slik, da er det ingenting som går inn til henne. Så stopper Jofrid brått, og nå skvetter også Knut til. Et plutselig gløtt i skogen har åpnet seg for dem, og midt på den lille åpne plassen står det en kurv. Fra kurven stiger det opp en umiskjennelig lyd. Det er barnegråt. Lynraskt og resolutt, som var hun styrt av en indre propell, piler Jofrid fram. Hun gisper ved synet av det som møter henne. Nedi kurven ligger en ørliten jentebaby. Hun kan umulig være mer enn 2 måneder. Hun er bitte liten og med massevis av hår. Øynene er 2 smale streker som viser seg, for jenta skriker av full hals. Armene griper om seg i været, og de ørsmå hendene knytter seg og åpner seg om hverandre. Uten nærmere overveielse løfter Jofrid den lille jenta opp på armene sine. Hun holder henne tett inntil sitt varme bryst. Hun gynger og bysser og nynner. Litt etter litt roer gråten seg. Jofrid ser, fullstendig oppløst i tårer, ned mot det vesle mennesket hun holder i armene. Hun ser det skjønneste lille ansiktet hun noensinne har lagt sine øyne på. For Jofrid har verden stoppet. Ingenting mer eksisterer enn henne og denne lille jentungen som nå hviler i hennes armer. Men selv om Knut både er grepet, forvirret og rørt samtidig, speider han samtidig rundt seg. Noe klart ansikt klarer han aldri å få øye på, men han ser helt tydelig at det er to personer som smetter fram bak en tykk stamme. De er kledd i fattigfolks klær, og uten å se seg omkring tar de beina på nakken. Det eneste Knut klarer å se, er at det er en kvinne og et lite barn. De beveger seg dypt innover i den mørke skogen. Jofrid rekker kun å se silhuettene av to som beveger seg bort fra dem, langt bort, helt bort. Verken Knut eller Jofrid gjør noe som helst forsøk på å nå dem igjen. De blir fast stående der hvor de fant barnet. Tilbake står Knut og Jofrid med en tom kurv og et barn i armene. I løpet av noen få uvirkelige minutter, i en het skumringstime i august, ble skjebnen til disse to beseglet. Uten å utveksle et eneste ord, visste de begge at slik var deres datter kommet til dem. I det øyeblikket startet deres nye liv som foreldre. Barnet ville de ta hånd om som om det var deres eget kjød og blod. Skikkelsene som forsvant og løp av gårde, fortalte dem hva de hadde å gjøre. Denne aftenen fløt det over av takksigelser opp mot himmelen. Ikke bare fra Jofrids lepper. Knut løftet også armene opp mot himmelen. En varm tåre trillet nedover kinnet hans. En indre flom av følelser var blitt forløst hos denne sterke, tålmodige mannen. Til tross for fattigdom, strev og møye, var de nå blitt de rikeste blant mennesker på jorden.